Čítali sme si žalm Božieho služobníka, kráľa. To, čo vyznáva v tom 14. verši, je skutočnosť, že nepochybuje ani o Bohu, ani o spasení, len vie, že v jeho živote je hriech, ktorý ho od Boha oddeľuje. A to, po čom túží, je dosiahnuť späť ten stav, ktorý mal predtým, než pred Bohom zhrešil. On to sám vyznáva napríklad v 32. žalme, keď hovorí: blahoslavený človek, ktorému Hospodin nepočíta nepravosť a v ktorého ducha nie tolsti. Keď som mlčal, práhli moje kosti v mojom žalostnom kriku deň čo deň. Dňom i nocou ťažela na mne tvoja ruka. Preto sa moja životná šťava obrátila na letné sucho. Preto som povedal: vyznám ti svoj hriech. A svoje nepravosti som nezakryl, riekol som: vyznám Hospodinovi svoje prestúpenia. A ty si odpustil nepravosť môjho hriechu. Na tento žalm sa potom odvoláva apoštol Pavol v Rímanom 4. kapitoli. To, čo v tejto chvíli ťaželo na Dávidovi, bola skutočnosť, že nemal radosť, lebo vedel, že je tu hriech, ktorý ho oddeľuje. Myslím, že tak brat Dušan myslel túto skutočnosť, že tak tomu bol zakrytý aj otázka spasenia pred Bohom. Podľa Božieho slova, a spievali sme to aj teraz v tejto piesni, žiadne Božie dieťa nemôže stratiť spasenie. Lebo je to výhradne na diele Pána Ježiša Krista. A ten, kto uveril a je zapečatený Svätým Duchom a narodil sa znova, potom neexistuje žiadny taký stav v živote, že by bol len čiastočne spasený alebo spasený s nejakou podmienkou. V liste Jána sa čítame jednu jedinú podmienku. Ten, kto verí a ten, kto má syna, má večný život. Otázka večného života opäť nie je niečo čiastočné. Buď má, alebo nemá. Buď máš vo svojom srdci Pána Ježiša, ktorého si vyznal, ale ho nemáš. Ved list Rímanom, keď hovorí v 5. kapitole o tej vzácnej skutočnosti, a mňa to vždycky tak upomína, aká je to vzácna milosť, Rizibanom 5. kapitola 1. verš: ospravedlnený súd tedy z viery, máme pokoj blížiť sa k Bohu skrze svojho Pána Ježiša Krista. Len vtedy mám pokoj blížiť sa k Bohu, keď viem, že to môžem konať skrze môjho spasiteľa. Skrze svojho Pána Ježiša Krista. A ten, kto si to nemôže takto privlastniť, tak stojí za dverami, stojí ako ten, ktorý je poslucháč, stojí ako ten, pre ktoré ešte platí to Božie pozvanie. A Pán Ježiš hovorí o stave, že zná tých, ktorí sú jeho. hovorí o jednom veľkom tajomstve. V 10. kapitole Evanjelia Jána, keď sa zjavuje ako dobrý pastier, hovorí o tom, čo sa deje v takej chvíli, keď otvorí človek srdce, kedy Boh príde a keď jej nastane úzke obecenstvo, úzky vzťah Boha a srdca veriaceho človeka. Ospravedlenený teda z viery. Máme pokoj blížiť sa k Bohu. Ale v tej 10. kapitole Evanjelia Jána je zverejnené ešte niečo viacej. Hovorí o moci Božej. Hovorí o tom, že všetci veriaci sú v tejto ruke. A že neexistuje moc, ktorá by vytrhla z tejto ruky. Pán Ježiš hovorí o svojom Otcovi v nebesiach. Hovorí to s plnou vážnosťou a s plnou skutočnosťou. Veľké dielo konal Pán Ježiš, Boží syn na tejto zemi. Dielo spasenia človeka. O tomto Dávid mohol, pravda, aj prorocky, si to čítame v mnohých chvíľach, kedy mu to bolo zjavené a skrze Ducha Božieho je nám to zapísané. V niektorých iných žalmoch, kedy svedčí o Pánu Ježišovi. Ale on si to nevedel presne predstaviť. Len tie písma sú tu na svedectvo toho, aby sme naozaj uverili Božiemu svedectvu. Že Pán Boh svedčil o svojom synovi, že pošla. Židia čakali Mesiáša, kráľa, iného, možno takého, ako bol Dávid v tej určitej sláve Izraela a ešte snáď čiastočne za času jeho syna Šalamúna, ktorý vystavil chrám v Jeruzaleme a ktorý zjavil a zjavoval svoju múdrosť a bola široko známa. Takýto stav v Izraelovi chceli mnohí a očakávali, že takýto bude Mesiáš, že zaujme tento trón. A bolo to aj prorocky povedané, Dávid to vyslovil. V knihách kráľovských si o tom čítame, keď Pán Boh mu zaslúbil, že jeho trón bude trvať na veky, že mu vystaví dom, ktorý bude nad všetkých jeho nepriateľov. Pri Šalamúnovi sa to nesplnilo. Šalamún nebol ten, ktorý by pevne stál za týmito zasľúbeniami. Je potrebné vidieť tento veľký predel, ktorý sa stal a ktorému môžeme pristupovať my dnes, ľudia, z hľadiska Božej milosti. Dávid poznal Boha a Pán Boh vyslovil o ňom, že to kráľ podľa jeho srdca. Ale Biblia nezakrýva to, že aj taký v úvodzovkách dokonalý kráľ, aký je predstavený v písme, že bol hriešný a že potreboval odpustenie. To, čo v tomto žalme je pre mňa veľmi vzácne a chcem, aby sme poukázali, je taká skutočnosť. Tebe samému som zhrešil, vyznáva 6. verš. Lebo ja znám svoje prestúpenia, môj hriech je vždycky predo mnou, 5. verš. Toto je veľká chvíľa, kedy potrebujú poznať každý človek pred Bohom, že to nie je len otázka nejakých vzťahov so susedmi, s blízkymi, s rodinou alebo spolupracovníkmi, ale že je tu určitý vzťah s Bohom. Pravda je veľa ľudí, ktorí takúto myšlienku zavrhnú a najjednoduchšie im neveriť v Boha, neveriť vo vyššiu moc, neveriť v stvoriteľa, udržiavateľa všetkého. Potom sa cítia možno sami pred sebou spravodliví ako tí, ktorý podľa svojho poznania, morálky, iných zákonov žijú čestne, spravodlivo. Najčastejšie sa porovnávajú s tými, ktorí prekročujú rôzne zákony a vidia seba oveľa lepších ako tých druhých. Dávid, keď zhrešil, a to, čo sme si čítali v tom prvom a druhom verši, keď si zobral cudzú ženu alebo ženu iného muža a mal s ňou dieťa a tohto muža postavil do vojny tak, aby ho zabili, bol kráľ. A dalo by sa povedať, že mal na to právo. Teraz nebudeme moralizovať o jeho žiadosti, ktorú mal, a že mal byť teda s vojskom niekde úplne inde, keď sa táto vec stala. Ale Dávid bol kráľ. A on mohol povedať, tu chcem. Len jeden problém nastal. Že tu bol ešte prorok Nátan, ktorý videl tento hriech, Pán Boh mu ho zjavil. A keď prišiel za Dávidom a povedal mu jednoduchý príbeh o bohatom a chudobnom človeku. Chudobný človek mal len jednu ovečku. Bohatý mal veľké stáda, veľa oviec, volov a iného zvieratstva. Ale keď bolo potrebné uhostiť niekoho, tak ten král povedal, alebo ten pán, zoberte tomu chudobnému tú jednu ovečku. A on veľmi plakal. A Dávid sa rozhorčil, ako král počúval tieto slova Nátana a hovorí, takýto človek, ktorý by takéto niečo urobil, je synom smrti. Zaslúži si smrť. A štvornásobne, aby bolo vrátené tomu, komu vzal. A Nátan povedal len jedno slovo. Ty si ten muž. A vtedy Dávid si uvedomil, že k nemu hovorí Boh a že v tej pozícii jeho ako kráľa si opäť uvedomil to, na čo aj my niekedy ľudia zabúdame, že je tu niekto vyšší. A že nie je to, čo sa nám niekedy zdá v našich očiach ako spravodlivé, ale to, čo je naozaj v Božích očiach spravodlivé, je rozhodujúce. To, čo vyznáva v tejto chvíli Dávid, je skutočnosť, že tebe samému som zhrešil. Toto je poznanie, ktoré potrebujeme poznať všetci. Či už sme vo vysokom postavení, tak ako bol Dávid kráľom, alebo či sme v tom jednoduchom postavení, kedy vieme, že to nie je len otázka našich vzťahov navzájom, ale že svoje srdce na tejto zemi máme prevrátené a že sme naozaj tí, ktorí potrebujeme počuť od Boha odpustené sú ti svoje hriechy. Že sa nepohneme ďalej. Že sa budeme trápiť, možno so svojimi predsavzatiami chcieť byť lepší. Chcieť sa zmeniť. Nerobiť to, čo som robil včera. Zajtra už to bude lepšie. Ak je to otázka našej sily a nášho predsavzatia, nebude. Myslím, že viete, o čom hovorím. Žiadne polepšovanie človeka v tomto smere nespraví jeho srdce lepším. Je taký verš Príslovy 20. kapitole. Ktorý dáva otázku Príslovie 29, prečítam. Kto môže povedať, očistil som svoje srdce a som čistý od svojho hriechu. Príslovie 20, 10, 9. Kto môže povedať, očistil som svoje srdce? Božie slovo hovorí ešte, a stretol sa s tým aj Pán Ježiš, Boží syn na tejto zemi, aj v 30. kapitole príslovia 12. verši. Je pokolenie, ktoré je čisté vo svojich očiach a predsa nie je umyté od svojej nečistoty. Pán Ježiš, keď bol na tejto zemi, stretával sa s mnohými ľuďmi a videl aj tých, ktorí mali o sebe mienku, že sú spravodliví. Veľakrát im musel povedať, ako to v skutočnosti s nimi je. Bolo to pokolenie, ktoré bolo čisté len vo svojich očiach. Ale Pán Ježiš im povedal, ako to vidí Boh. A toto je dôležité aj pre nás dnes, aby sme videli, ako to vidí Boh. Otázku môjho, tvojho hriechu, ako to vidí Boh. Boh to videl. A preto poslal svojho syna, Pána Ježiša, aby on zomrel za každý hriech. Aby na Pánovi Ježišovi bol súdený hriech celého sveta. To je svedectvo písma. A teraz je tu ponuka, ktorú, pravda, Dávid nemal. Ale Dávid v tom čase našiel cestu, ako prísť k Bohu. Vedel, že je to otázka nezakrytia tohto hriechu, že je to otázka vyznania v pokáni. A tie verše sme si vlastne už čítali. Vyznám ti svoj hriech, svoje neprávosti som nezakryl. Vieme, ako to v skutočnosti v živote Dávida bolo aj ďalej. On si vypočul od Nátana nielen to, že ty si ten muž, ale že aj to dieťa, ktoré bolo takto počaté, zomrelo. Hoci Dávid veľmi za neho prosil. V celom ďalšom živote Dávida sa potom niesla trpká príchuť toho. On vedel, že v tejto veci je odpustené. Áno, Batšebe sa narodil potom druhý syn, a to bol Šalamón. Kráľovský syn. Ale celý ten dom a mnohí ďalší synovia a žien, ktoré mal aj Dávid, povstali potom proti nemu. A on, hoci ich miloval z celého srdca a snažil sa im vštepiť to vzácne poznanie Boha, tak ako ho on, ako jednoduchého pastierika, oviec, vzal z tých pastvín a dosadil ho na ten trón. Sa mu obrátilo a čítame si mnohé svedectvá, kedy Dávid musel horko opäť a opäť plakať nad svojim životom. Ale my hovoríme naozaj o dokonalom odpustení, ktoré je pripravené v Pánovi Ježišovi. Toto Dávid ešte vtedy nepoznal. Je to oblasť starého zákona, starej zmluvy, z ktorej si čítame, ale my vieme, do akého vzťahu sme pozývaní dnes my. Aj do obeda sme si to tak pripomínali, aj nám to veľmi vzácne, keď nás Pán Ježiš, Boží syn, pozýva do vzťahu so svojim nebeským Otcom ako tým, ktorý môže byť aj náš Otec. A preto nielenže nás napríklad učí modliť jednu z tých vzácnych modlitieb Otče náš, ale hovorí v 17. kapitole Evanjelia Jána: Zjavil som im tvoje meno. A predtým hovorí, a to je ten večný život, aby znali teba a toho jediného, ktorého si poslal, Božieho syna z nebies, Pána Ježiša Krista. To je ten večný život. To je to dokonalé, k čomu sme naozaj my pozývaní. Ešte raz voľne citujem ten verš: ospravedlnený, teda z viery, máme pokoj blížiť sa k Bohu skrze svojho Pána Ježiša Krista. Veľmi by sme si prijali, aby každý v tejto miestnosti mohol toto vyznať. Pán Ježiš je môj spasiteľ, a viem, že On mi odpustil každý hriech. On zomrel za moje hriechy, bol súdený a je ten, ktorý je zárukou môjho spasenia, ktoré je večné, ktoré je isté, ktoré je platné, ktoré nezáleží snáď na tých mojich myšlienkach. Apoštol Pavel v závere svojho života hovorí, lebo viem, komu som uveril. A má moc ostrážiť u mňa to, čo vložil. Prvý list Timoteovi 1.12. Viem, komu som uveril. Toto je vzťah novozákonného muža, ktorý poznal moc a odpustenie od Pána Ježiša. Amen.